Koncom apríla cirkev svetorečí prvého mileniála, dnes blahoslaveného talianského tínedžera Karla Akutisa. Stredobodom jeho života bol Ježiš v Eucharistii. Možno by bolo vhodnejšie povedať prameňom na miesto stredobodom, pretože neochvejná viera v Krista inšpirovala všetko, čo Karlo robil. Počnúc školou a prácou s počítačom a internetom, cez lásku k prírode a všetkému stvoreniu, až po milosrdný súcit s ľuďmi v núdzi. O tomto výnimočnom chlapcovi, dnes už možno povedať svetcovi, bolo napísaných množstvo kníh. Viaceré vyšli aj v slovenčine, no a zda žiadna z nich ho nepribližuje tak, ako svedectvo jeho mamy Antónie Saldzano Akutisovej, ktorá v spolupráci s Paolom Rodarim napísala o tajomstve synovej svetosti knižku s názvom Môj syn Karlo. Zalistujeme v nej počas dnešnej literárnej kaviarne, ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, On je Boh Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Bez náš Pán je tu. Si moja múdrosť a moja nádej. Si moja múdrosť a moja nádej. Si moja múdrosť a moja nádej.
Podľa svätého Ignáca Antiochijského je Eucharistia liekom nesmrteľnosti. Podľa môjho syna, píše Antónia Saldzano Akutisová, je tou najnadprirodzenejšou vecou, ktorá existuje na zemi, pretože v nej je prítomný Boh, náš Stvoriteľ. Karlo tvrdil, že keby ľudia chápali dôležitosť Eucharistie, Na sväté prijímanie by stáli také dlhé rady, že by sa nedalo dostať do kostolov. Monsignor Pasquale Macchi, predtým osobný tajomník svätého otca Pavla VI., mal osobne preskúmať Karlovú zrelosť, jeho kresťanskú formáciu ako podmienku, aby Karlo mohol pristúpiť k prvému svätému prijímaniu skôr. Odporúčal nám, aby sa táto slávnosť uskutočnila na mieste, ktoré by podporilo vnútorné stíšenie, zjednotenie duše s Bohom. A tak sme sa 16. júna 1998, v jeden nádherný, slnečný a radostný deň, keď mal Karlo 7 rokov, vybrali do kláštora Bernaga v Peregu, aby sme prežili túto dôležitú udalosť. Ťažko opísať pocity, ktoré môj syn prežíval, i tie, ktoré sme prežívali my, jeho rodičia. Stretnutie s eucharistickým Ježišom sa odvtedy stalo srdcom Karlových dní. Od tohto dňa začal chodiť na svätú omšu každý deň. Vzťah s Ježišovým telom a krvou sa preňho stal životom. Počas svätej omše sa s ním rozprával, počúval jeho slová, nachádzal v nich inšpiráciu a silu pre svoje aktivity. Z každodennej svätej omše príštila jeho kreativita, jeho tvorivá energia. Z jeho prvého svätého prijímania si pamätám veľa vecí, medzi inými aj cestu autom z Milána. Krátko predtým, ako sme prišli k sestrám, stúpajúc na kopec, ktorý vedie ku kláštoru, prešiel cez cestu pastier s bielým baránkom. Môj manžel musel zastaviť auto. Pamätám si na Karlov úsmev a na jeho radostnú tvár. Miloval baránky. Ten baránok, ktorý sa vynoril akoby odnikiaľ, mu pripadal ako znamenie, ktoré dostal z neba, ako malý darček výlučne pre neho. Karlo žiaril. Bol si vedomý toho, čo sa malo udiať. Eucharistia sa pre neho stala natoľko dôležitou, že povedal: "Plánom pre môj život je byť vždy spojený s Ježišom." V jeho počítači som po Karlovej smrti našla tieto slová. Milovať zajtrajšok znamená priniesť dnešku to najlepšie ovocie. Karlo iste prosil eucharistického Ježiša o to, aby dozrievali tie plody, vďaka ktorým sa mu otvorili brány neba. Vtedajšia matka predstavená, matka Mária Emanuela, s ktorou mal Karlo po celý život blízky vzťah, nám podarovala krásny popis toho pamätného dňa. Ostala vo mne živá spomienka, rovnako ako v celej mnížskej komunite. Spomienka, ktorá sa opäť prebudila jeho nečakaným odletom do neba. Spomienka na toho 16. júna, útorok po slávnosti Božího tela, deň, v ktorý Karlo poprvýkrát prijal Eucharistiu pri oltári nášho mnížskeho kostola počas súkromnej pobožnosti. Nemal síce vek určený na to, aby mohol prijať oltárnu sviatosť so svojimi spolužiakmi, no bol na jej prijatie pripravený a túžil potom. Uzobraný a pokojný počas svätej omše, no keď sa približoval čas, v ktorom mal prijať Eucharistiu, začal prejavovať známky nervozity. S Ježišom v srdci, po jeho prijatí, si na krátky čas rukami zakryl tvár v uzobranom postoji, no zrazu sa začal pohybovať, ako by už nedokázal vydržať v pokoji. Zdalo sa, že sa v ňom niečo stalo. Niečo, o čom vedel iba on sám. Niečo priveľké, čo v sebe nedokázal udržať. Rehoľné sestry, ktoré boli pri ňom najbližšie, sa na ňho nemohli nepozerať s hlbokým dojatím, hoci aj cez jemnú záclonu tajomstva. Cítiac, že Karlovi sa po dlhom čakaní splnila veľká túžba. Tento moment zostal v srdciach všetkých prítomných. Dotkol sa ma jeho harmonický fyzický rozvoj, no ešte väčšmi čírosť jeho pohľadu, žiarivosť jeho úsmevu a pokoj, ktorý sa dal čítať z jeho tváre s takými peknými črtami. Vyzeral ako výnimočný chlapec, ktorý však nevyčnieval. Jednoduchý a slobodný v prejavoch, dobre vychovaný. Pamätám sa, že keď sa obracal na svojich rodičov, robil to srdečne so synovskou spontánnosťou, ktorá však bola veľmi úctivá. Odvážim sa povedať, že v našej dobe až trochu nezvyčajná. Už v kláštore Bernaga v Peregu Karlo preukázal, že si toto posolstvo osvojil. Bolo to jedno z miest ticha jeho rodnej zeme, na vrchu hory, na ktorom každé slovo, ktoré je prijaté, nadobúda špecifický význam. Zapamätal si niektoré z viet, ktoré napísala matka Marie Candida Kazerová, zakladateľka mníšok pustovníčok z rádu svätého Ambróza v Nemuze. Duch Svätý je oheň, ktorý ľahko zapaľuje očistené duše, tak ako ľahko ten prirodzený zapaľuje suché lístie. Telo Pána je na stole. Tam je jeho prekrásne srdce, odpočívajúce na plameňoch, z ktorého tryskajú plamene. Ponor sa do neho. Každodenné sväté prijímanie ti dá všetko. Eucharistická duša nielen žije z Ježiša v oltárnej sviatosti, každý deň chodí na svätú omšu, ale skúma svoje myšlienky a svoje pocity, aby sa udržiavala pred eucharistickým trónom. Vždy. Stará sa o pretavenie cností svätej hostie do všetkých svojich skutkov. Tieto slová si Karlo vzal za svoje. Nie náhodou mal svoje prvé sväté prijímanie práve v tomto kláštore, kde bola mimoriadne silná eucharistická mystika. Myslím si, že skutočnosť, že Božia prozreteľnosť zviazala Karlov osud s týmito svätými sestrami, ktoré pokračovali v modlitbách za neho aj po jeho odchode, bola znamením neba a potvrdením toho, že Karlova duchovnosť bola už od začiatku spojená s Eucharistiou. Čím častejšie budeme prijímať Eucharistiu, tým väčšmi sa budeme podobať na Ježiša a už na tejto zemi budeme zakusovať predchuť neba. Zjavne to boli práve tieto sestry, ktoré Karlo nazýval živými svetostánkami, čo ho inšpirovali. Karlo rád zotrvával v modlitbe pred oltárnou sviatosťou. Svojich priateľov prosil, aby skúšali žiť ako on. Robte to ako ja, hovorieval, a uvidíte, aká revolúcia prebehne vo vašom vnútri. Odtiaľto, z tohto hlbokého spojenia s Eucharistiou, sa zrodila aj jeho láska k maličkým, k chudobným a k posledným. Mnohých z tých bezdomovcov, ktorí prišli na jeho pohreb, a tým som si istá, stretol vďaka každodenným stretnutiam s Ježišom v Eucharistii, v ktorej sa nám Boh dáva a učí nás, ako sa dávať druhým. Ako napísala svätá Terézia z Kalkaty, ak nevieš rozpoznať Krista v chudobných, nebudeš ho vedieť rozpoznať ani v Eucharistii.
Yeah.
Pred Karlovým narodením som nemala vieru, vyznáva Antonia Salzano Akutisová. Narodila som sa a roky som žila v centre Ríma. Moji rodičia ma poslali študovať do školy, ktorú viedli rehoľné sestry. Naučila som sa niektoré veci z katechizmu a niekoľko modlitieb. Nič viac. Rástla som ako mnohí dospievajúci, bez skutočného duchovného života, bez prehlbovania vzťahu k Bohu, ktorý, dnes to už môžem povedať, je podľa mňa pre každého zásadný, pretože od neho závisí naplnenie našich potenciálnych možností. S príchodom Karla do môjho života sa veci začali meniť. Už od malička bol neustále naviazaný na Ježiša. Tento vzťah začal premieňať aj mňa. Vďaka jeho viere som si musela aj ja klásť otázky. Musela som stále hlbšie vstupovať do seba a nachádzať to, čo je vo mne potrebné zmeniť. Zatiaľ, čo Karlo ležal na svojej posteli mŕtvy, ja som našla silu prinášať tým, ktorí prichádzali do nášho domu, trochu toho nového života. Trochu tej večnosti, ktorá nás obklopuje a neupúšťa. Objavila som vo svojom vnútri svetlo, ktoré nebolo zo mňa, a zistila som, že povedať niektoré veci ma nestálo žiadnu námahu. Prichádzali k nám aj mnohí ľudia, pre ktorých bola viera vzdialená. Neveriaci, pre ktorých smrť nie je ničím iným než skokom do prázdna. Videla som ich úzkosť, videla som ich zúfalstvo. Rozumela som im, pretože kedysi to boli aj moje pocity. Predtým, ako sa narodil Karlo, som bola ako oni. Bola som väzňom relativity, ktorá obmedzuje, uzatvára, ohraničuje, zväzuje. Žila som v totálnej nevedomosti, ktorá je vlastná otrokom, ako to popisuje filozof Platón vo svojom príbehu o jaskyni. Už od detstva boli jej obyvatelia pripútaní v jaskyni, nemohli sa hýbať a verili, že tiene vonkajších vecí, ktoré sa zobrazovali na stene nachádzajúcej sa pred nimi, sú jedinou skutočnosťou, ktorá existuje. Raz sa jednému z väzňov podarilo oslobodiť sa z okov a objaviť pravdu. Toto sa podobá tomu, čo sa stalo mne. Karlo mi ukázal, ako mám prežívať život vo svetle večnosti. Naučil ma hľadieť vždy smerom do neba, smerom k absolútnu, nebyť zameraná dole na to pomíňajúce sa a relatívne. Deň čo deň mi pomáhal nachádzať cestu, aby som opúšťala relatívne a stávala sa pútničkou k absolútnu, ktoré je synonymom nadprirodzená či milosti. A milosť nie je nič iné ako uznanie tohto absolútna. Svätý Tomáš Akvinský napísal: Človek sa nemôže obrátiť k Bohu bez toho, aby ho k sebe neobrátil Boh. Takže pripraviť sa na prijatie milosti znamená obrátiť sa k Bohu. Je to ako keď je niekto otočený slnku chrbtom. Pripraviť sa na prijatie svetla znamená obrátiť k nemu zrak. Preto je zjavné, že človek sa nemôže pripraviť na prijatie svetla milosti, ak mu v tom nepomôže Boh, ktorý pohýna jeho vnútro. Milosť je znovu objavené absolútno. Milosť a absolútno sú zviazané s Golgotou, so smrťou Ježiša na kríži, s najväčším úkonom Božieho milosrdenstva a lásky k ľuďom. Odtiaľ vytriskli všetky sviatosti, prostredníctvom ktorých prijímame milosť. Karlo ma naučil všetky tieto veci. Pomohol mi nastaviť si každodenný život tak, aby mi uľahčil hľadanie absolútna, milosti. Aby to bolo možné, je nevyhnutné neustále prijímať sviatosti, vyhľadávať ich a byť na nich účastný. Žiť tak, aby sme smerovali k absolútnu, nám pomáha prežívať každú chvíľu nášho života vo svetle neopísateľnej žiary. Takto sa všetko premieňa. Svetlo prežaruje našu existenciu aj počas všedných a temných dní. Všetko sa ukladá vo svetle večnosti. Vďaka Karlovi ma jeho smrť nezastihla nepripravenú. hoci s nesmiernou bolesťou, no predsa som ju dokázala prijať. Zvnútornila som tak istotu, že v pôvodnom Božom pláne smrť nebola, pretože smrť je niečo negatívne, zatiaľ čo Boh je Bohom života a dobrých vecí. Jednako je však pravdou, že smrť je tu, no spolu s ním je možné ju prijať. Ako napísal Karlo, človek by prešiel z tejto existencie obmedzenej časom a priestorom do večnosti bez akéhokoľvek znepokojenia. A ďalej v jednom zo svojich najsilnejších textov pokračuje. Potom vstúpil do sveta hriech a s hriechom smrť. Smrť, ktorá predtým neexistovala, začala existovať a stala sa tou najstrašnejšou skutočnosťou života každého človeka. Každá racionálna bytosť uzná, že smrť predstavuje problém. Človek sa snaží nájsť stále nové odpovede na otázku, čo bude alebo nebude po smrti. V konečnom dôsledku smrť predstavuje pre každého z nás tú najreálnejšiu skutočnosť. Je skutočná, prirodzená a nemá zmysel premýšľať o tom, či príde. Snažíme sa ju všetkými možnými spôsobmi oddialiť a podľa možnosti čo najviac otupiť jej krutosť. Deň čo deň bojujeme so smrťou, ak nie proti smrti. Smrť je pre väčšinu ľudí krokom do neznáma, neistotou, priepasťou či bilanciou a skladaním účtov. Toto všetko prináša tmu, vytvára temnotu. Ľudia tvoria ľudstvo. Sú to miliardy ľudí, ktoré na tejto planéte nasledujú jeden po druhom. Sú to existencie, ktoré prichádzajú a odchádzajú. Sú to životy, ktoré sa zažíhajú a zhasínajú. Roj bytostí, ktoré pozerajú, počúvajú, dotýkajú sa, voňajú, snívajú, majú túžby, chápu, chcú, vyberajú si. Tento nekonečný dav, tento neuveriteľný celok, tento zástup, ktorý sa tlačí, ktorý bojuje, ktorý chce i nechce, ktorý berie i dáva, ktorý miluje i nenávidí, ktorý slúži i rozkazuje, ktorý pomáha i odpúšťa. Všetci títo ľudia sú nakoniec osvietení. Osvietení, teda oslobodení, zachránení, vykúpený. Kým? Kristom. A aj Ježiš, ktorý si mohol zvoliť akýkoľvek spôsob na to, aby vykúpil ľudstvo, pretože on je nekonečný, si zvolil smrť. Teda to, čo bolo pre nás tým najdramatickejším momentom, najskutočnejšou pochybnosťou, najúzkostnejším utrpením, sa prostredníctvom Ježiša stalo prostriedkom vykúpenia a oslobodenia. Ježiš si zvolil smrť. Najstrašnejšiu, najvražednejšiu, najdiabolskejšiu smrť. Na prekríženom kuse dreva, zbitý tým najničomnejším možným spôsobom. Tým, že si vybral smrť, nám Ježiš znovu daroval život. On je tým pšeničným zrnom, ktoré svojou smrťou prináša hojné plody. S Ježišom sa smrť stáva svetlom. Stáva sa silou, nádejou a dôverou. Vďaka Ježišovi sa všetko obrátilo na ruby a smrť sa stala životom. Keď sa Karla pýtali na veci týkajúce sa budúcnosti, odpovedal: tu na zemi nemáme stabilný príbytok, ale hľadáme ten budúci. Boli sme pozdvihnutí do nadprirodzeného stavu, vykúpení a zachránení. Sme určení pre večnosť s Bohom, spoločnú večnosť. Na smrť sa nesmieme pozerať ako na koniec všetkého. Smrť nie je koniec. Nie je to zánik. Nie je to osudové završenie života. Je to prechod do spoločnej večnosti s Bohom. Ak si uvedomujeme, že na tomto svete sme len dočasne, ak sa podľa toho aj správame, ak hľadáme veci, ktoré sú tam hore, ak všetko postavíme na tom, čo je za tým, Ak dávame nášmu bytiu základ na druhom svete, všetko sa usporadúva. Všetko nachádza svoju rovnováhu. Všetko má správny smer a vo všetkom sa sprítomňuje nádej. Keď som videla truhlu, vo vnútri ktorej bol môj syn, prišli mi na úm jeho slová, ktoré často hovorieval. Mama, aj keby sa všetky naše sny rozplynuli, nesmieme dovoliť, aby v nás prevládlo zúfalstvo a ochromilo naše srdcia. Z každého sklamania sa zrodí nový sen. Karlo bol už raz taký. Vyžaroval z neho neustály optimizmus a šíril ho ďalej. Jeho smrť ma naučila, že hoci sa zdá, že všetko hovorí o opaku, netreba prestať snívať a vzdať sa nádeje. Zajtrajšok nie je v našej moci, ani v rukách nejakého svojvoľného osudu, ktorý rozhoduje o našej existencii. Je to práve viera v to, že všetko je v Božích rukách. A tá nám dáva nádej, že smrť je definitívne porazená, pretože nie je ničím iným, než bránou do večnosti. Kniha Antonie Saldzano Acutisovej, mami Karla Acutisa, ktorého už o niekoľko týždňov svetorečia, má takmer 300 strán a z každej jednej nedýcha smútok, ale nádej, veľká úcta a materinská láska. Hlboké svedectvo, ktoré sme sa aspoň trošku pokúsili priblížiť v dnešnej literárnej kaviarni a ktoré nie je iba mapou Karlovho života, ale aj pomocnou rukou pre kohokoľvek, kto potrebuje oporu a posilnenie vo svojom vlastnom živote viery. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, ktorá do relácie vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku, a Danka Jacečková, ktorá vás dnešnou témou previedla. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.
Život môj, ukáž svoju tvár, kde unáša ťa v mysli vánok, a kam vedú stopy od topánok. Čím žiješ, kde si zadal cieľ, či ťa Boží kompas riadi znútra a nevzdávaš sa v čase útra. Či dúfal si, že tvoje rany sa zahoja samé, či dúfal si, že môžeš navždy kráčať nespútane, dúfal si. To vládu mám v tvojom kráľovstve, a čo tak zvieraš
Chido.